Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы азаттык радиосу. Жуман кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Украинанын эгемендигине бүтүндүгүнө сокку урган Кремль келечекте ушундай эле саясатын башка өлкөлөрдө жүргүзбөйбү?
Кремль үчүн Борборазия өлкөлөрүнө таасир эте турган жагымдуу жагдай түзүлдү.
Ошол эле кезде Евразиячылардын жаңы толкуну жана Горчаков фонддору тарабынан Орусиянын ири шаарлары менен жаштар ортосунда коопсуздукка жана биримдикке байланыштуу телекөпүрөлөрдү уюштуруу адатка айланган.
Москванын саясий, экономикалык, маалымат үстөмдүгү өкүм сүргөн Кыргызстанда жагдай кандай? Бүгүнкү өңүт аналитикалык берүүбүз ушундай суроолорго арналат. Өңүт берүүсүн бир аздан кийин угаласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, Төрөкулдоров соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Төрөкул.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Кыргыз парламентинде социал-демократтар өкмөт башчылыкка Жумарт Отурбаевди көрсөтүштү. Социал-демократтар фракциясы бүгүнкү жыйынында Отурбаевдин өлкөнү өнүктүрүү боюнча пикирлерин укту. Жумарт Отурбаев өкмөт башчы болуп калса, кадр маселесине өзгөчө көңүл бурарын билдирди. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү уланып атканын 1-2 күндө жыйынтыгы билинип калаарын айтты. Орусия Бириккен Улуттар Уюмун Украина боюнча резолюция үчүн айыптады. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Украинанын аймактык бүтүндүгү жөнүндө резолюцияны кабыл алышын айыптаган билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги таратты. Министрликтин сайтында бүгүн жарыяланган билдирүүдө кечээки резолюция тескери натыйжа берери, Украинадагы саясий кризисти жөнгө салууну татаалдаштырып салаары айтылат. Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Янукович региондордун статусу боюнча референдум өткөрүүгө чакырды. Президенттиктен четтетилген Виктор Янукович Украинада ар бир региондун статусун аныктай турган референдум өткөрүүгө үндөдү. Орусиядагы Итартас маалымат агенттиги бүгүн Януковичтин Украина элине кайрылуусу айтылган кол жазмасы редакцияга түшкөнүн бүгүн кабарлады. Янукович өлкөдөн февральда чыгып кеткен, ошондон бери Орусияда жашайт. Кыргызстандык спортчу Руслан Абасовдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголду. Бул тууралуу Азаттык Чүй облустук милициясына кабарлашты. Атайын тергөө тобу түзүлүп, окуяны иликтеп атат. Учурда Абасовдун машинесин жардырган зат таныктоо үчүн атайын экспертиза жүрүүдө. Абасовдун машинеси кечке жуук Токмок шаарында жардырылган. Кикбоксинг боюнча 2005-жылы дүйнө чемпиону, 2007-жылы Евразия чемпиону болгон Абасов окуяда алган жараттарынан көз жумган эле. Азербайджан чек арада армян аскерлеринин колунан 2 киши жаракат алды деп расмий Ереванды айыптады. Азербайджандын коргоо министрлиги бүгүнкү билдирүүсүндө Армения менен чек арада жайгашкан Алибейли айылына армян аскерлери ок атышканын, бир жайкын тургун менен бир чек арачы жаракат алышканын билдирди. Кабарга караганда окуя ушул эле күнү эртең менен болгон, алар экөө тең ооруканага жаткырылды. Соңку инцидент Азербайджандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын мамлекет башчысы Серж Саркисян Гаагада тынчтык сүйлөшүүлөрү өткөргөндөн бир нече күндөн кийин болуп атат. Азербайджандын армяндар отурукташкан Тоолук Карабах региону 1990-жылдардын башында согуштан кийин бөлүнүп кеткен. Беларусьта кечээ абактан чыгарылган оппозициялык эки ардагер активист жаңы айып боюнча соттолушу мүмкүн. Борис Хамайда менен Александр Соловьян чыгыштагы Витебск шаарында полицияга баш ийбегени үчүн 3 күнгө камалган болчу, кечээ бошотулушкан. Бирок бүгүн Хамайда азаттыкка сүйлөп, полиция эми алардын үйлөрүн тинтип кеткенин, кызыл ак түстөгү улуттук желектерди алып, бирок эч кандай документ толтурушпаганын айтты. Кийинчерээк ага полициядан телефон чалып, азыр активисттерди жергиликтүү бийлик мунай компаниясынын мүлкүн талкалоого катышкан болушу мүмкүн деген шек менен тергөө иши башталганын кабарлашты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн бизди Төрөкулдоров тааныштырууда берүүбүздү улантабыз. Эми болсо өңүт аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны Венера Сагынткызы жана Кубаныч Жолдошов даярдашты.
Орусия Украинада элдик толкундоолордун артында келген жаңы бийликти тааныбай, Крым жарым аралын аннексиялап алышы мурдагы советтик жумурияттарда чоочулоо жаратпай койгон жок. Украинанын эгемендигине, бүтүндүгүнө сок курган Кремль келечекте ушундай эле саясатын башка өлкөлөрдө жүргүзбөйбү? Борборазия чөлкөмүндө Крымдын аннексияланышы ар башка көз караш жаратты. Кыргызстан адегенде Украинанын эгемендигин сыйлай турганын билдирип, кийинчерээк аннексияланган Крымдагы референдум элдин эркин көргөздү деп кошумчалады. Башка коңшулардын пикири ушуга үндөш болгону менен расмий Ташкент гана айырмаланып, Орусия менен Украина бардык маселени сүйлөшүү жолу аркылуу чечиши керек деп басым жасады. Москвалык тарых илимдеринин доктору, Орусиянын бүткүл дүйнөлүк тарых институтунун бөлүм башчысы Артём Улунян Крымдын тегерегиндеги окуялар келечекте Борбор Азияга сөзсүз кандайдыр бир деңгээлде таасир этет деген пикирин айтат.
Но это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские.
Бул эми азыркы чындык. Кремль үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнө таасир эте турган жагымдуу жагдай түзүлдү. Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстанда ага бир топ шарттар бар. Түркмөнстанда кырдаал, кыйлат атаал. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандагы топтолуп келаткан саясий проблемалар, социалдык, экономикалык жагдай, Орусияда иштеп жан багып келаткан мигранттар Кремлдин таасирин күчөтүүчү жагдай болсо, Казакстанда этникалык орустар, орус тилдүүлөр ошондой өбөлгө болушу мүмкүн. Айтор Москва азыр ачык эле, ошол эле маалда жашыруун ыкмаларды колдонуп, бул чуркумду таасирин арттырууга умтулат.
Которые, ну, скажем так, будут выглядеть не совсем очевидно.
Эмне максатта? Мурдагы Советтер Союзунду баарын бир өлкөгө бириктирүү максатындабы?
Если говорить в ближайшие перспективы, конечно, не стоит ожидать сразу резких изменений.
Азыр дароо эле чоң өзгөрүүлөрдү күтүүгө болбойт. Бирок соңку окуяларга көз чаптырсак, Москвада 1991-жылы кыйрап жок болгон чоң мамлекетти реанимациялоо же кайра түзүү аракети көрүлүп жатканын байкоого болот. Жакынкы убакта болбосо да, өтө алыс эмес келечекте Борбор Азия өлкөлөрүнө карата ушундай саясат, кандайдыр бир аракеттер жасалары шексиз. Азыркы учурда Москва батыш тарапка басым жасап жатат. Украина, Беларус, Молдова биринчи кезекте бутага алынчудай. Бирок Борбор Азия өлкөлөрүнө келсек, ал жактагы коррупция, социалдык экономикалык көйгөйлөр, бийликтеги тууган жердешчилик, ар кандай потенциалдык чырчытактар өз өлкөсүндө жан бага албай, башка жактарда жашап иштеген мигранттар, жалпы калк арасындагы нааразычылык, ушунун баары ар бир өлкөдө Орусияны колдоп кетчүлөрдүн катарын арбытышы мүмкүн.
И внутри этих государств, кстати сказать.
Ушинсе да Орусия өз максатына жетиш үчүн, келечекте кайрадан мурдагы советтик өлкөлөрдү өзүнө кошуп алыш үчүн кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн?
Механизм будет простой. Просто логика исторического развития приведет к кризису в этих странах.
Ал ыкмалар жөнөкөй эле. Борбор Азиянын кийинки өнүгүүсү кризиске алып келиши мүмкүн. Түшпөс хандардын мөөнөтү эртедир кештир аяктайт. Сырткы күчтөрдүн жардамы менен мамлекеттик төңкөрүш же бийликти кулатуу аракети жасалышы ыктымал. Ал үчүн азыртадан бул өлкөлөрдүн бийлик структураларында, бизнес чөйрөсүндө, маалымат каражаттарында, бардык тармактарда акырындап өз кишилерин жогору түрктүү саясаты колго алынат. Ошол ишеничтүү адамдар анан Москва каалагандай окуяларды жасоого жардам берет. Экинчиден, элдин нааразычылык маанайын көкүтүү, андай маанайды тымызын күчөтүүгө аракеттер жасалат. Же болбосо үчүнчү, буга чейинки сыноодон өткөн ишенимдүү ыкма, кайсы бир өлкөдө чыр чатакты тутантып коюп, аскердик кийлигишүү зарыл болгон жагдайды түзүү.
Необходимость прекращения которого потребует вооруженной силы.
Москвалык тарыхчы, эксперт Артём Улунян атаган 3 фактор Кыргызстанда барбы? Тактап айтсак, өлкөнүн бийликтен баштап бардык тармактарында Москванын ишенген адамдары тапталып даярдалып атабы? Элдин нааразылык маанайын көкүтүү же тымызын ортодо чыр чатак уюштура коюп, Орусиянын аскердик кийлигишүүсүн талап кылчу жагдай түзүлүшү мүмкүнбү? Бул 3 суроого тең так кесе жок деп жооп берүү мүмкүн эмес. Бул 3 фактор тең Кыргызстандын жагдайында оңой эле колдонулушу толук ыктымал. Кыргызстанда Орусиянын атайын долбоор программалары кандай иштеп жатканын Бишкектен кесиптешим Кубаныч Жолдошов иликтеп көрдү. Сөз анда Кубанычта.
Соңку мезгилде Кыргызстанда News Asia RU, Polit KG, Rus KG, Region KG, Vesti KG жана Analytica KG деген сыяктуу ондогон интернет сайттар пайда болду. Аталган сайттардан сырткары АИФ Кыргызстан, Комсомольская правда, Российская газета жана МК Азия сыяктуу орусиялык басылмалардын өкүлчүлүктөрү Кыргызстанда көптөн бери иштейт. Ошол эле кезде мамлекеттик Слово Кыргызстана гезити жана жергиликтүү Дело номер жумалыгы жогорудагы маалымат каражаттары менен биргеликте Кыргызстанда орусиялык саясатты жайылтууга ыңгайланышкан. Реформа партиясынын лидерлеринин бири Месулжан Намазалиев соңку учурда Кыргызстанда Кремлдин саясатын жайылткан бир жактуу мүнөздөгү медиа долбоорлор көбөйүп жатканына токтолду.
кичине эле бирөө бажы биримдигине каршы айтып койсо дароо атаканага каршы жасап абдан катуу иштешип жатат. Ошол эле бажы биримдигине каршы өткөн акциялар боюнча же болбосо Евромайдан боюнча кандайдыр бир иш аракеттер болсо эле дароо эле аларды баса калып анан жалаң гана Орусиядан аркылуу эксперттерди жанагы Леонтьевге окшогон атайын адамдардын баардыгын алып келип ошолор менен булар иштешип жатышат. Өзгөчө Крым бүтүп бүтпөй атканда эле дароо башташты. Бияктан Орусиянын мамлекеттик деңгээлинде дагы алардын бул жактагы элчилери дагы аркылуу пресс конференцияларды өткөрүп оңой эле 2-3 айдын ичинде Орусиянын жарандыгын алып койсоңор болот деп чыгып атат. Анан ар дайым булар Орусиянын мекендештери деп эле анан абдан туура менен иш алып барышат. Булар мисалы үчүн Кыргызстан менен иштешкенде көбүнесе абдан кызыгы Кыргызстандагы этникалык орустарды өздөрүнө тартып ошолор менен иштешет.
Ошол эле кезде Орусиядан каржыланган Горчаков атындагы фонд Евразиячылардын жаңы толкуну жана мекендештер деген сыяктуу фонддордун каражаттарынын эсебинен маалымат агенттиктери жана аналитикалык борборлор ачылууда. Алардын бири Бишкекте ачылган Россия деген аталыштагы медиа борбор. Анда борбор Азиядагы коопсуздукка, бажы биримдигине жана Орусиянын геосаясий кызыкчылыгына байланыштуу төгөрөк үстөлдөр өткөрүлүп турат. Эл аралык мамилелер боюнча Адис Чынара Эсенгул Кыргызстандын маалымат айдыгына соңку мезгилде Орусиянын кызыкчылыгы таңууланып жатканын белгиледи.
Башкача айтканда массалык деңгээлдеби, элитанын деңгээлиндеби, ошол эле Орусияда бул өтө агрессивдүү манерада жазалап атат да. Силер туура эмес айтсаңар, биздин позицияны колдобосоңор, ошол Крымда болобу же башка тышкы саясатый позициялары болобу Орусиянын саясий маданияттын ошолки дипломатик этиканын ошону колдоно билгендин деңгээли өтө төмөн болгондуктан болуп атат Орусия жактан. Бул деген биз объект болуп атабыз ошол күчтүнчү. Биздин медиа структуралар болобу, коом жалпысы болобу, биз объект болобуз. Ошол үчүн акты көктү көктө, бирок айырмалап билип, биздин саясатты өзүбүз, биздин саясатчылар туура жүрдүрүш керек да, эч кандай коркпойчу.
Аталган орусиялык долбоорлордун алкагында Кремлдин кызыкчылыгына ылайык келген эксперттер тобу да тандалып алынган. Аталган эксперттер Орусиянын Кыргызстандагы кызыкчылыгын коргоого багытталган эксперттик баалары менен жергиликтүү масс-медиадан байма-бай чыгып турушат. Алардын бири Жумакадыр Акенеев бажы биримдигинин артыкчылыктары тууралуу айтып берүүдөн тажабайт.
Анан ошону мындай мисалы саясат кайланбаш үчүн референдум аркылуу деле билип койсо болот элдин оючу. Орусчун доорчун маселелерди көп жерде референдум аркылуу эле чечет. Анан бул бажы биримдик дагы абдан мындай жоопкерчиликтүү чечим болуп атпайбы? Президентке, жогорку кеңешке же өкмөткө шылтылабай мына элдин бул каалоосу деп. Мына жакында Крымда деле референдум өтпөдүбү? Жанагы бөлүнөбүз деген. Кремль мынабу Кыргызстан боюнча мен ойлойм эч кандай мындай Кыргызстанды өзүнө кошуп алайын же болбосо үстөмдүк кылайын деген эч кандай ой жок. 700,000 жараныбыз ошол жакта иштеп атат. 3 миллиардга жакын доллар которуп атат жыл сайын. Экономика ошонун арты менен жан сактап атат экономикабыз.
Кийинки мезгилде Кыргызстан бажы биримдигине кирбесе мамлекет катары жок болот. Өлкөнүн келечеги Россия менен гана. Орусиянын тышкы саясатын колдойбуз деген ураандардын астында ар түрдүү мүнөздөгү иш чаралар өткөрүлө баштады. Ошол эле кезде Россия менен Кыргызстандын ортосунда кош жарандуулукту демилге көтөргөн топтор пайда болду. Мындай иш чаралар орусиялык медиа долбоорлор аркылуу кеңири жайылтылууда. Көз каранды эмес экономист Найзабек Нуралы уулу соңку мезгилде орусиялык жылжыма экспансия күчөйү баштаганын байкаган.
Бул атайын институту бар. Институт по СНГ деген. Ошолордун политтехнологиясы бар. Муну кайра эле баягы советтик убактагы каргыны кайра көркөмдөп туруп, кайра баягы мурунку республиканын моюнун ээлиш керек. Ал көрүнө эле турбайбы? Жириновский деген бул көчөдө жүргөн алкаш Иван Турочок эмес. Чоң тетиги Дума деген бийлигинде отурат. Ошол какшап эле айтып атпайбы? Тигилердин оюндагыны, пландарын бул ачыктап коюп атат. Азыр мына жылма экспансия башталды болуп атат Кыргызстанга. Саясий, экономикалык жана аскердик жылма экспансия деп коет. Ошол келип атат бизге мына. Аскери турат деген кантта. Башкасы кирип атат. Маалымат каражаттары кирип атат. Идеологиялык дагы экономикалык аскердик экспансия жүрүп атат Кыргызстанга каршы.
Кыргызстандагы орусиялык басылмаларды борборлоштуруу менен аларды бир жерден башкаруу демилгеси көтөрүлүүдө. Муну тымызын ишке ашырууга киришкен Россия медиа борборунун жетекчиси Владимир Банниковдун ал демилгеси башка орусиялык басылмалардын каршылыгын жаратты. Учурда бул медиа борбордун алдында АИФ Кыргызстан гезити, Борбор Азия жумалыгы жана 2 интернет сайт иштейт. Алардын бири Новый регион Азия агенттиги Шотландияда катталган. Бирок көбүнчө Борбор Азиядагы жана айрым КМШ мамлекеттериндеги окуяларды чагылдырууга адистешкен.
Бул интернет сайт өткөн жылы 16-чы жылдагы көтөрүлүш үчүн кыргыздар орустардан өч алат деген чагымчыл макаласы менен эсте калган. Деньги власть гезитинин баш редактору Турат Акимов Кремль өзүнүн саясатын Банников сыяктуу адамдар аркылуу жайылтып жатканына токтолду.
Кремль баягы өзүнүн орустарына эле ишенип эле бир беле кылып эле болор болбос кичинекей болсо дагы укук берип коет, алар анан илгеркидей көрөт да булардын бир имперский ой жүгүртүүсү, көз карашы, бул балага таандык, бул кыргыздарды кеминсинткенсип жүрөт да. Бул Банников өзү эле ошо Кремльге жагашаланып орустардын үмүтү менмин дегендей ушул медиалардын баарын мен көзөмөлдөй алам, мен буларга куратор боло алам дегендей тарызда иш жүргүз бюджеттен акчаны жемей булардын эмеси. Анан булар канча өзүлөрүнүн атын чыгарып алса, тияктан сураганга оңой да. Булар деген баягы российский центрлерден ошондой евразийский фонд сыяктуу, там Чеховдун фондунан, дагы бирөөнүн фондунан ушу орус тилин коргойбуз, орус тилдүү мыйзамдарды жактайбыз, орус тилдүү проекттерди жүргүзөбүз деп эле анан акча ала беришет.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы орусиялык ири медиа долбоорлорду ишке ашырып жаткан журналист Владимир Банников анын компаниясы Москванын саясатын жайылтуу менен алектенип жатканын четке какты. Бирок ошол эле кезде бир канча долбоорлордун башын бириктирип, олуттуу деле киреше алып келбеген анын компаниясынын каржылоо булактары каяктан экендиги боюнча суроого жооп берүүдөн баш тартты. Владимир Банников мазмуну башынан аягына чейин саясат экенине карабастан өзүнүн медиа долбоорлорун кадимки ишкердик катары мүнөздөйт.
Но мы потихоньку развиваем наши проекты, некоторые переходят на киргизский язык. Мы работаем, расширяем свой бизнес. Причем здесь Москва? Постоянно проходят на нашей базе семинары, пресс-конференции, брифинги, круглые столы. К нам выходят периодически с предложениями московские издания.
Биз долбоорлорубузда азаздан өнүктүрүп жатабыз. Алардын айрымдары кыргыз тилине өтө баштады. Биз иштеп, өзүбүздүн ишкердикти өнүктүрүүдөбүз. Бул жерде Москванын кандай тиешеси бар? Антип айтканга эч кандай негиз жок. Бизде семинарлар, маалымат жыйындары жана төгөрөк үстөл жыйындары өтүп турат. Бизге Москвадагы басылмалардын жетекчилери чыгып, мындагы өкүлчүлүктөрүнүн ишин жөнгө салуу боюнча долбоорлорду сунушташууда. Биз аларды караштырып жатабыз. Мындагы жергиликтүү башкы редакторлор гезиттерин жоготуп алабыз деп коркуп жатышат. Буга байланыштуу чатактан улам, алардын гезиттери бир кыйла окумдуу боло баштады. Демек ал идея алардын пайдасына иштеди.
Они боятся потерять свою газету. Ну, кстати, после всех этих скандалов они сделали газету гораздо лучше, чем у них была. Так что на пользу пошло.
Ошол эле кезде Евразиячылардын жаңы толкуну жана Горчаков фонддору тарабынан Орусиянын ири шаарлары менен жаштар ортосунда коопсуздукка жана биримдикке байланыштуу телекөпүрөлөрдү уюштуруу адатка айланган. Мындан сырткары 30 жашка чейинки кыргызстандык калемкерлерди Москва, Екатеринбург жана Питер шаарларындагы журналисттердин окуу семинарларына жөнөтүү долбоору жакындан бери ишке киришти. Аны Евразиячылардын жаңы толкуну фонду мойнуна алган. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин Россотрудничество уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алексей Зенко Кыргызстандагы орусиялык долбоорлор жандана баштаганын тастыктады.
Немножко сейчас, последние, наверное, года два, как-то немножечко мы активизировались. Ну и поддержка из России, соответственно, немножечко увеличилась, и мы сами тут отстроили уже схему. Все, что проводится нами, висит на нашем сайте. Мы в начале месяца вывешиваем перечень всех мероприятий, абсолютно, которые мы проводим. План такой, абсолютно открытый.
Соңку 1-2 жылдан бери биз аз-аздан жандана баштадык. Албетте, буга Орусиядан келчү колдоонун көбөйгөнү да себеп болду. Бул жакта өзүбүздүн дагы иштерибизди жыйынтыктуу алып бара баштадык. Бизде өткөрүлө турган иш-чаралардын тизмеги биздин сайтта жарыяланат. Биздин бул багыттагы иш мерчемдерибиздин баардыгы ачык айкын. Иш-чараларга катышууну каалоочулардын баардыгы үчүн эшик ачык.
У нас никакой выборочности нет. Приглашаем абсолютно всех желающих. Проектов у нас очень много и самых разнообразных.
Соңку мезгилде орусиячыл медиа долбоорлордун алкагында батыштан каржыланган бир катар бейөкмөт уюмдарга маалымат чабуулу күчөдү. Дело номер, МК Азия жана мамлекеттик макамдагы Слово Кыргызстана гезиттери бейөкмөт уюмдарды чет элдик тыңчылар катары сүрөттөгөн бири-бирине коёндой окшош макалаларды жарыялашкан. Басылмалар аталган бейөкмөт уюмдар тарабынан чет элдик гранттар кандайча алынып, каяка иштетилип жатканына кызыгышкан. Ошол эле кезде Орусиядан келип жаткан коомчулукка белгисиз гранттардын маани маңызы туурасында үн катышкан эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өңүт түрмөгүнүн уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Ободо кечки азаттык. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башкы жаңылыктары. Орусия улуттар уюмунун Украина боюнча резолюция үчүн айыптады. Башкы ассамблеянын Украинанын аймактык бүтүндүгү жөнүндө резолюцияны кабыл алышын айыптаган билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги бүгүн таратты. Документ 100 добуш менен жактырылган, 11 өлкө ага каршы экенин, 58 калыс калышаарын айтышкан. Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Янукович региондордун статусу боюнча референдум өткөрүүгө чакырды. Кыргызстандык спортчу Руслан Абасовдун өлтүрүлүшүнө байланыштуу адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Азербайжан чек арада армия аскерлеринин колунан 2 киши жаракат алды деп расмий Ереванды айыптады. Беларусьта кечээ абактан чыгарылган оппозициялык 2 ардагер активист жаңы айып боюнча соттолушу мүмкүн. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Азыр болсо өңүт түрмөгүнүн уландысын сунуш кылабыз. Биз бүгүн Кремль келечекте Украинадагыдай саясатын башка өлкөлөрдө жүргүзбөйбү деген теманын тегерегинде сөз кылуудабыз. Эмесе микрофондо Венера Сагындык кызы.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Азаттыктын апталык өңүт берүүсү Орусиянын Украинага карата үстөмөндүк саясаты Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн деген суроого арналат. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Москвада негизи мурдагы советтик өлкөлөрдүн баарын болбосо да бир бөлүгүн жакындатуу, келечекте кайрадан бир кошунга бириктирүү аракети соңку жылдары ургаалдуу жүргүзүлө баштаганы жашыруун эмес. Андай аракеттерди Орусия кандай программалар же платформалар аркылуу жүргүзөт? Ушул суроону көп жылдардан бери New York Times басылмасынын Орусия Украинадагы кабарчысы болуп иштеген Эндрю Крамерге узаттык.
I think that the overall message that I hear from Russia in the near abroad
Орусияда жана анын тегерегиндеги маалыматтарга таянсак, негизи мурдагы советтик аймакта борборун Москвада жайгашкан орто экономикалык система маданий жактан орус тилдүү элдерди бириктирүү аракети жанданып атканы байкалат. Экономикалык жактан Орусия Евробиримдикке окшош уюшма түзүп, Советтер Союзу кулагандан кийин ортодо пайда болгон соода тоскоолдуктарын алып салууну Евразиялык биримдик, бажы биримдигин түзүүнү көздөп атат. Бул долбоор Украинада ишке ашпай калды.
Of Russian foreign policy elsewhere. At least I've not heard that they plan to.
Крым, Абхазия, Түштүк Осетия, Молдовада Орусия аскерлерин киргизип, бул аймактарды де-факто өзүнө каратып алды. Башка өлкөлөрдө мындай саясат жүргүзбөсө да, жумшак таасир этүү саясатын жүргүзүп, маалымат майданында, саясий чөйрөдө иштеп атканы байкалат. Соңку кездери мындай долбоорлор кеңейтилип, күчөтүлдү деп айтсак болобу?
Yes, I think it has. It's my impression that these types of programs were an important foreign policy goal of Putin's second term as president.
Ооба, менимче соотечественники программасы аркылуу этникалык орустарды колдоо иштери Орусиянын идеологиялык программаларын жайылтуу аракети президент Путиндин экинчи бийлик мөөнөтүндө күчөтүлдү. Орус тилин, маданиятын, улуттук өзгөчөлүгүн пропагандалап жайылтуу аскердик кудуретин даңазалоо жагын айтсак болот. Орусиянын тышкы иштер министрлиги алдында АКШнын мамлекеттик департаментине караштуу USAID деле атайын идеологиялык иштерди жайылтуу аракетин көргөн уюмдар бар. Алар Орусиянын кызыкчылыгындагы билим берүү программаларын Москваны колдогон бейөкмөт уюмдарды каржылоо иштери менен алек. Андан башка Кремль Кыргызстандын саясаты менен экономикасында таасирин арттырууга кызыктар экени талашсыз. Ал эми Кыргызстан үчүн албетте Орусияга жакын болуунун жакшы жактары да бар. Илим, экономика тармактарын алалы. Бирок Кыргызстан саясий көз карандылыгын жоготпой, өзү басып өткөн жолду унутпай, демократиялык жетишкендиктерин баалай билсе деген эле тилек. Кыргыз парламенти көп партиялуу, ачык талкуу талашка тыюу салбаган. Жаманбы жакшыбы сөз эркиндиги өкүм сүрүп атат. элдик толкундоолор коомдук кыймылдардын күрөшү аркылуу келген ушул эркиндиктерди, жетишкендиктерди жоготпой, ошол эле маалда Орусия жана башка өлкөлөр менен пайдалуу кызматташтык орнот алса, Кыргызстан үчүн дал ошондой жагдай баардан жагымдуу болмок деп ишенем.
Грузия, Молдова, эми Украина калкынын бир бөлүгү де-факто Орусияга кошулуп, жоготууга учурап отурат. Бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү кандай ката кетирди? Башкаларга кандай кеңеш берет элеңиз?
Well, I don't think this was a failure. I think that you should not blame the victim here when it
Сиз атап өткөн өлкөлөр жабыртуучулар болот да. Бул жерде алардын катасы эмес. Орусиянын жумшак таасир этүү саясаты жүзөгө ашпай, айлас кеткенде аскерди кийлигишүүгө барды деп айтсак туура болчудай. Грузияны алсак, Орусия танктары аскерлери менен басып кирип, аймакты өзүнө каратып отурат. Эми келечекке карасак, Кыргызстанда мисалы орус тилинин маданиятын жерип, аларга тыюу салуунун эч зарылдыгы жок деп ойлойм. Кыргызстандай көп улуттуу өлкөдө орус тилдүү калкты жерип, кодулабай, аларды колдоо саясатын жүргүзүү туура болот. Бул менин жеке пикирим. Ошондо айталы, Москва кыргыз өкмөтү орус тилдүүлөрдү кысмактап атат деп айта албайт. Экинчи жагынан, орус тили аркылуу элдин жалпы билими, маданияты байып өнүгөт деп ишенем. Ошондо гана мурдагы Советтер Союзунун жакшы жактарын өздөштүрүп, таасирдүү жана күчтүү коңштулар менен жылуу мамиледе болууга жол ачылат.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын Москва, Киевдеги кабарчысы Эндрю Крамердин пикирин уктуңуздар. Галап эл аралык сурамжылоо уюму өткөргөн соңку изилдөөлөргө ылайык, мурдагы советтик өлкөлөр ичинен Орусияны колдоп жактаган же калкы эң орусиячыл аймак катары Кыргызстан менен Армения эң алдыңкы орундарды ээлеп келатышат. Эмне үчүн дал ушул эки өлкө баарынан орусиячыл маанайда деген суроону биз армян кызматынын жетекчиси журналист Хари Тамразянга узаттык.
Ну, во-первых, я думаю, что причина экономическая,
Эң биринчи эле себеби экономикалык көз карандылык. Армения менен Кыргызстанда табигый кен байлыктары жок келсе, элдин далайы жумушсуздуктун айынан Орусияга көчүп кетип атат. Акыркы 3 жылда эле Армениядан 140 миңдей адам Орусияга биротоло көчүп кетишти. Советтер Союзу кезинде деле армяндар негедир ошол жакка көп жер которгон. Кыргызстан, Тажикстанда да ошондой. Жумуш издеп кайда барышат? Тилин түшүнгөн, визасыз баралган баягы эле Орусия болуп жатпайбы? Жаратылыш байлыктары көбүрөөк Азербайжан менен Казакстан бизчелик көз каранды эмес.
Такой связанности в такой степени, как у нас.
Кыргызстанда Крымдагы окуялардан улам активдүү коомчулук эки келишкис лагерге бөлүнүп калгандай. Бир тарабы Орусия туура кылды, ал жердеги орустарды коргоду десе, экинчи тарабы Москва мындай саясаты менен бардык экс-советтик жумурияттарга реалдуу коркунуч жаратты деп эсептейт. Арменияда кандай кабыл алынды бул окуялар?
То же самое, да, некоторые часть считает, что все правильно, да, что Крым принадлежит России.
Бизде деле ошондой. Армян коомчулугунун бир бөлүгү Орусияны колдоп туура кылат. Крымды кошуп алганы туура десе, экинчи бөлүгү Украинанын аймагын басып алды деп айыптап жатышат. Улуураак муундагылардын көбү орусчачыл маанайда болсо, жаштар тескерисинче Москвага каршы пикирде. Кимиси көбүрөөк экенин айтуу кыйын. Баарынын кооптонгону жалпы өлкөмдөгү бейстабилдүүлүк. Крымдагы окуялардан улам дагы эмне болуп кетет деген чочулоо күчөдү. Орус аскерлери андан ары Украинанын чыгышына киргизилсе, Азербайжанда карап турбай Тоолуу Карабахта согуш баштайбы деп кооптонгондор көп. Эл андайдан аябай коркуп калган. Эл бир гана тынчтык, бейпилдик болсо экен деп тилек кылууда.
Не очень ценится здесь, то есть люди хотят мира и спокойствия.
Кесиптешибиз Хари Тамразян Крымдагы окуялардан улам Армениянын калкы бейстабилдүүлүк жайылып Тоолуу Карабах тарапта тирешүү чыгып кетпейби деп чоочулап турганын айтты эле. 28 мартта Азербайжан чек арада эки кишини армян аскерлери атты деп билдирүү таратты. Ошентип негизи эле Орусиянын Украинанын эгемендигине, бүтүндүгүнө олуттуу сок курган Крымдагы аракеттери андан ары жайылбайбы? Жалпы эле Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандын эгемендигине коркунуч жаралчу жагдайлар барбы деген суроолорду терең анализдеп, жыйынтык чыгарганга сөзсүз аракет жасалат деген үмүт менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын апталык өңүт аналитикалык берүүсүн мен Венера Сагындык кызы жана Бишкектен кесиптешим Кубаныч Жолдошев даярдадык. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги жарым саатык берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошо, саламатта болуңуздар.